Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Zeruan hasi eta unibertsoraino joan behar dugu gaur, zientzia gosari hartuz, bidaia gidatzeko prest, igandero moduan Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon Idoia?
Egunon Igot.
Aurreko astean arrainek ura edan eta lo egiteaz aritu ginen, eta justu tarte amaitzen ari zela, entzule baten galdera iritsi zen gure WhatsAppera. Esan genuen marrazo mota batek igeri gelditu gabe egiten duela, lotan ere. Eta honela zioen entzuleak edo honela galdetzen zuen, txori migratzaileek ere ez aldute egan ari direla lo egiten? Hortxe galdera Idoia.
Pila bat gustatzen lehenengo eskerrik asko, ze asko eskertzen da horrelako galderak botatzea, eta begiratu dut eta bai, arrazoi guztia dauka entzuleak eta zentzu guztia ere, ez, dakigun bezala, txori askok, denbora pila bat pasatzen dute egaz, migratze prozesu hoietan, aintzat ematen zan baietz, baina etzan inoiz konprobatu 2006an Max Planckeko ornitologiako sailak argituratutako ikerketa bat azaldu arte, ez. Bertan, Fragata izeneko Galapagos ekletako hegazti batzuekin egindako lan argitaratu zuten, ez? Eta han froga batzuk egin zituzten, instalatu zizkieten hegaztiei sensore batzuk eta konprobatu zuten benetan hegaz zeudenean lo zeudela. 45 minutuko loaldiak egiten zituzten guztira egunean zehar, tarte oso txikiak hartuta, eta gauza oso bitxi bat topatu zuten. Uste zan ere, garunaren erdia deskonektatzen zutela beti,
bai,
eta gero beste erdia, ez, konprobatu zuten, posible dela guztiz deskonektatzea. Hori bai, begi bat irekita mantentzen dute, denbora guztian.
Beraz, bi hemisferioak deskonektatzen dituzte, beraz, esan genezake, jendeak ulertzeko, erabat lo daudela, baina egazari dira eta begi bat irekita.
Hori da, eta nolabait ikusmena ez dute guztiz anulatzen, ez? Osea, oso galdera ona eta beti bezala pia bat ikasten dugu.
6-6-6-6-0-0-0, 6-6-6-6-0-0-0, beste dozin galdera edo iradokizun egin nahi izatera irekita gure WhatsApp zenbakia. Orain, gorago begiratu behar dugu Idoia, unibertsora, gure eguzki sistemara, Sagitario galaxia bat ote den eguzki sistemaren sorburu. Aste honetan argitaratu den artikulu bat ekarri nahi diguzu, ezta?
Bai, artikula benetan, artikulu zientifiko gehienak bezala zaila da ulertzeko, Nature Astronomy aldizkari ospetsuan azaldu da, baina bertako ikerlari bat Tomas Ruiz Larak da lana hartu du argitaratzeko bertsio simpleago bat edo divulgatiboago bat Mapping Ignorance izeneko blog batean. Benetan blog bikaina da hau eta bai dauka maila altuxea eta ingeles ez dago eta guzti, baina konkretuki artikulu hau ulertu daiteke eta oso ondo idatzita dago eta bueno, norbait animatzen bada ingelesa praktikatzera, gomendatzen diot bilatzeko blog hau. Bloga kultura zientifikoko katedrak ustatutako blog bada, kriston politxa, eta horri helduta saiatuko naiz ni azaltzen hemen euskeraz eta era oraindik xumeago batean, justu ikerketa horren egilea dan ikerlariak publikatu duena, ez? Bueno, asteko nahi nizuen kontatu, guzti hau datorrela, Gaia, Europako Espazio Agentziaren misio baten inguruak
ematen
ari dan datu guztiei esker, ez? Agian entzulek bat baino gehiago geldituko da pixkatarretuta ze guk ere, Europan badaukagu NASA bezalako bat, eta agian askoentzat informazio hau ez zauna da. Baina, bueno, NASA oso famatu da bitartean, ESA, dala European Space Agency, agian ez hain ezaguna, ez badaukagu, eta misio pila bat egiten ditugu Europatik, haietan artean Gaia. Espaziontzi bat da, gure galaxiaren izar edukiko buruzko ezagutza edatzen ari da. Aldez aurretik arakatu gabeko volumen gara, eta aurrekaririk gabeko kalitateko datuak ematen dizkie ikerlariei. Itxumeetan esateko Gaia, gure galaxiaren ezagutza iraltzen ari da guztiz. Oso ambiziosoa da proiektu hau, eta gutxi gora bera arakatzen ari da bilioi bat izarren informazioa.
Bilioi bat, bilioi.
Bilioi bat, bai, bi berekin, bai, milioi bat, milioi. Eta hala ere, hau bakarrik izango litzateke gure galaxiaren ehuneko bata. Eta hala ere, pentsa ze informazio kantitate pila bat jasotzen ari da espazioentzi hori. Espazioentzi deitzen diot, ingeles eskoko spacecraft zuzenean itzuli dut. Nik uste sateliteantzeko bat, dala ze gure lurraren inguruan dagoen biraka, espazio estazio bat da. Eta handauzkan gailuekin informazio guztia bateratzen ari da. Dauzka mikroskopio, bueno, dauzka teleskopioa, dauzka infraskopioak, ba, gailu pila bat, ez? Eta informazio hori bidaltzen ari da. Ba, bueno, gure ikerketa honen mamia informazio hoietatik atera da. Bueno, uste da, ez dakit, bueno, agian baten bati argitu beharko diogu, gu galaxia baten barnean gaudela. Galaxia hori esne bidea deitzen da.
Ikasi genuen eskolan?
Bai, porzea kasua esate ez da.
Bai, ondo dago gogoratzea beti.
Bai, gu eguzki sistema baten barnean gaude, gure eguzkia da eguzkia deitzen dioguna, planeta bat gera, eta eguzki sistema hori dago kokatuta galaxia baten barruan. Galaxia hori esne bidea deitzen da, eta ba, gauero, gaua oso argia bada nolabait esateko eta ez da dagoela inorik eta baldintza honetan baten batek agian ikusi ahal izan du. Ikusten da, ba, esne bidea deitzen zaio, ematen duelako ba, esne lerro bat daukagula hor zeruan nun baiten asko pilatutako, ezar asko pilatzen baitira baitan. Hor ikusten ari gerana da gure galaxiaren besoak, ez? Gure galaxia espiral bat da, eta gu gaude kokatuta hor beso batean, eta gure ikuspuntutik ikusten da ba, metatuta dauden izarren multzo hori ikusten dugu gure ikuspuntutik, ez gure lurretik. Ikusten dugu guztia gure galaxiaren barne dago. Hau da, ez ditugu ikusten beste galaxiak eta milioika daude. Bueno, badago galaxia txiki bat ikusten duguna gure lur planetatik zerura begiratzean, Andromeda deitzen da, eta hori da, begibistaz ikusi daiteken beste galaxia bateko objektu bakarra. Beste galaxia bakar bat ikusi dezakegu eta da Andromeda, begibistaz. Beste guztia ja ikusi behar da teleskopio oso potenteekin eta beste teknika batzuekin. Horiola ba, kokatzeko gure burua, ez? Bale, ba, esan dugun bezala, gaiari esker arkeologo galaktikoak bihurtu gera. Zer esan nahi dugu honekin? Ba, baten ari diran datu guztiak ematen digutela nolabait kronograma bat nola sortu zen gure galaxia. Ze puntuta dagoen izar bakoitza.
Alegia, ez dakizu zena dene, baina izarren adina jakin genezake?
Bai, izarren adina jakin dezakegu, begiratzean, ze izar baten bizitza definituta dago, segun ze tamaina daukan, ze argia bidaltzen duen, ba, ezaugarri batzu dauzka, nolabait esaten diguten argi eta garbi noiz sortu zen. Orduan, metatu dezakegu, jarrikin dezakegu, kronograma bat. Zein izan dan izar guztien sortzearen historia. Zein momentutan sortu ziren gehien, zein momentutan gutxiago. Eta ikusten da, ba, bueno, jakin bagenekien gure galaxia duela 13.500.000 urte hasi zala izarrak eratzen, ezta? Eta egon dira momentu batzu, non izar gehiago, gutxiago sortu diran, da gutxi gora bera orain urteko izar bat sortzen dela, estimatzen da. Baina, datu guztia, gaiak aipatut, sortutako datu guztietatik, ikusten zen, izarrerak eta bortitzak izan zirala duela 5-6 eta 1.000.000.000 urte. Orduan, historian zehar puntu batzuetan, ez ekiten zergatik, baina izar gehiago sortzen zira. Normala liteken, baino gehiago sortzen ziren gure galaxian. Orduan, ikerlari hauek egin dutena da, ba, pixkat begiak ireki eta zabaldu espektro eta esan, bueno, begiratu dezagun, ea momentu horiek lotuta egon daitezken gure galaxiatik kanpo dauden beste gertakari batzuekin. Eta justu topatu zuten Sagitario izeneko galaxia nano deritzo da, galaxia txiki baten hurbilketa batzuk neurtu zitezkela, ze, bueno, galaxia handiagoak, gurea bezalakoak, galaxia txikiagoak barneratzen dituzte bere baitan. 1984ean, aurkitu zuten ba nolabait gure galaxiarekin fusionatzen ari zala, ez? Ba fusio hori denboran zehar hiru aldiz gehiago gertatu da. Justu kointziditzen du ba izar sorketa ba gehien egotan
puntu hori. Ez da azkenean Big Bangetik bagatoz, ba izarrak sortzeko ere nolabaiteko talka bat edo egon behar duela, ezta?
Bai, eta ba, izar galaxia bat hurbiltzea nolabait, hurbiltze prozesu horretan galaxia horren gauza batzuk inkorporatzen ditu zure zure galaxiara, eta inkorporazio horrekin ba izar gehiago sortzea dakar, materia gehiago daukazulako eskura nolabait zure zure galaxian. Orduan, autoreek diotena da, ba justu punto momentu horietan koinciditzen dutenez, konsidera dezakegula koinciditzen duela ere gure guzki sistema sistemaren sorrerarekin. Orduan hemen autorea jartzen da pixka poetiko, eta orduan galetzen dio bere buruari, ez ote degun pentsatu behar, garen guztia, ba, maite ditugun guztiak, ezagutzen degun guztia, gure planeta, gure eguzki sistema, gure galaxia, ez ote diogun zor gu, Sagitario, hurbildu zan, hurbildu izateari. Ze justu koinziditu dezake, gure ezarra sortzea, Sagitario izar nanoa hurbildu zalako gure galaxia. Eta gure izarra izatea, ba horren hurbilketaren ondorio zatutako izar berri baten torrera, ez? Eta ba oso poetiko jartzen da, eta neri asko gustatu zaite horrela planteatzea.
Eta milaka milioi urteetako kontuekin ari garela, eh? Milaka milioi urte atzera eginda, ezta?
Pasada bada, eta... Eta zein gauza egiteko kapazak eran. Eri pila bat gustatu zait ere, ba, pixkat kontekstualizatzea zientzia atzera eta aurrera egin dezakela denboran. Ba, denboraren makina bat izango bagenu bezala, ez da? Arkeologian adibidez, edo antropologian normalagoa da ikuspuntu hori ukitzea, ez? Eta topatzen dituzu fosilak, aztarnak, eta horren inguruan, ba, osatzen duzu garenaren historia, ez da? Ba, unibertsuan ere hori egin daiteke, gaia bezalako instrumentuei esker. Esker, azken finean, gizarrak gure fosilak dira. Hor dago sartuta historia pila bat, edo beraiek bidaltzen diguten informazioan, denboran atzera bidaiatu dezakegu. Eta imaginatu nolakoa izan zen gure... gure sorrera, ez? Gure eguzki sistemaren jaiotzea, gure galaxiaren jaiotzea.
Edo, ja, dakizu zer? Irratean denborak momentuz agindu egiten digu, beti doa aurrera segunduak eta Josein Etxeberriaren etxera sartu behar dugu oraindik. Beraz, aste honetakoak hementxe kitxo datorren astean ere hemen espero zaitugu. Eskerrik asko, plazer ba beti bezala, Idoia, ondo segi.
Aio, Igot.